Pašlaik galvenais ir parādīt, ka aviokompānija strādā stabili, ka ir, vismaz perspektīvā, ir peļņas iespējas redzamas, jo nu, faktiski pats galvenais uzdevums valstī ir sakārtot to kompāniju tādā veidā, lai viņi būtu pievilcīgi investoriem. Kā mēs zinām, 3 gadus investoru meklējumi notiek, un viņi ne pie kāda rezultāta nav noveduši. Un tur bija 3 iemesli. Tātad pirmais bija tiesvedības ar iepriekšējiem akcionāriem, aizdevējiem un dalībniekiem. Otrais bija Eiropas komisijas izpēte. Un trešais bija lūk šī te stabilā saimnieciskā darbība. Eiropas komisijas izpētes jautājums ir atrisināts, bet 2 pārējie vēl joprojām ir zem jautājuma zīmes.